Πρώτο πρόγραμμα. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, there's a way, everybody say, to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. In my bread, I see your face again. I know my friend of mine. You ain't gotta be so blind, and I'm so blind, I'm so very blind. I'm a man. Can't you see I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Listen.
Οι ειδήσεις που περιέχουν βία, που αναφέρονται με αχρίαστη έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθημερινός άνθρωπος να τα βγάλει πέρα με την οικονομική κρίση, ειλικρινά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό βοηθούν. Αναφέρομαι κυρίως στον τρόπο που παρουσιάζονται και σε ποιο βαθμό ενημερώνουν πραγματικά παρά απλώς διαπιστώνουν. Υπάρχουν πολλές διεθνείς έρευνες που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η είδηση, όπως την ξέρουμε, σε πολλές περιπτώσεις είναι λειψή σε πραγματική πληροφορία. Εκείνη πάντως που στα αλήθεια τρομάζει, αν και είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενη από εκεί που έρχεται, είναι σήμερα αυτή η είδηση με τον 14χρονο μαθητή στις Ηνωμένες Πολιτείες που σκότωσε 2 συμμαθητές του και 2 καθηγητές στο σχολείο όπου φοιτούσε με τουφέκι εφόδου, προφανώς του πατέρα του, το όπλο που είναι από εκείνους που δεν θέλουν να απαγορευτεί η οπλοκατοχή, διότι λέει θέλει να υπερασπίζεται τον εαυτό του και την περιουσία του. Τρέλα σκέτη. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι 5η σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2024, η 5η ημέρα, η μέρα κατά την οποία αναμένεται η απόφαση της Λευκωσίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, για την οποία υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις στη Μεγαλόνησο. Πρόσωπο της ημέρας βεβαίως θα επιλέξω τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που χθες συγκίνησε πραγματικά όλους και ο ίδιος συγκινήθηκε πάρα πολύ από όλους στην μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο για το σπουδαίο έργο του. Όλη η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού έχει μεγάλα κομμάτια των δικών του στίχων. Σήμερα μετράμε 335 ημέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Ξεκίνησε την επομένη της 7ης Οκτωβρίου πέρσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς μαζί και με ομάδες Παλαιστινίων επιτέθηκαν σε 2 εβραϊκούς οικισμούς, όπου είχαν γιορτή εκεί, έσφαξαν πάρα πολλούς ανθρώπους και πήρανε και 250 περίπου ομήρους. Από τις επιθέσεις λοιπόν του Ισραήλ στη Γάζα και στη Ράφα, το Υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων, που διοικείται από την Χαμάς, ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 40.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και κοντά στους 90.000 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου. Ζητώ συγγνώμη για τα νούμερα που έδωσα τις 2 τελευταίες ημέρες, είχα διπλασιάσει τον αριθμό των νεκρών σε 80.000, κάτι που βεβαίως δεν είναι αληθές. Τα νεότερα σήμερα από την ιστοσελίδα του CNN International: οι βάναυσες νέες τακτικές της Χαμάς με την εκτέλεση 6 ομήρων, τις σωρούς των οποίων ανέκτησαν Ισραηλοί στρατιώτες, σηματοδοτούν μια νέα πολύ σκληρή φάση στον πόλεμο. Ο Νετανιάχου αψηφά τους διαδηλωτές που απαιτούν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τους ομήρους, καθώς οι καθημερινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις φαίνεται πως έχουν νεκρώσει τα πάντα στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, περισσότεροι από 100 ομήροι, συμπεριλαμβανομένων 35 που πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κρατούνται ακόμα στη Γάζα. Οι περισσότεροι συνελήφθησαν, είπαμε, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου πέρσι, όταν περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 εχμαλωτίστηκαν. Σε συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός ηγέτης άφησε μια νότα περιφρόνησης, απορρίπτοντας τις επικρίσεις πολλών, ακόμα και του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ότι δεν κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει μια συμφωνία. Ο κ. Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των 6 ομήρων που ο στρατός απέτυχε να τους φέρει πίσω ζωντανούς, αλλά επέμεινε ότι η Χαμάς πρέπει να κάνει παραχωρήσεις. Ορκίστηκε επίσης να απαντήσει στρατιωτικά, με βαρύ τίμημα, είπε, κατά των τρομοκρατών της Χαμάς για τη δολοφονία των 6 ομήρων, των οποίων η αυτοψία έδειξε ότι πυροβολήθηκαν εξ επαφής. Η Χαμάς εντωμεταξύ κλιμάκωσε τις δικές της απειλές τη Δευτέρα με μια δημόσια προειδοποίηση ότι περισσότεροι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα επέστρεφαν και αυτοί μέσα σε φέρετρα, εάν το Ισραήλ επιχειρήσει να τους απελευθερώσει στρατιωτικά. Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Χαμάς προειδοποίησε ότι οι μαχητές της που φρουρούν εχμαλό τους, που κρατούνται στον Παλαιστινιακό θύλακα, έλαβαν νέες οδηγίες για το πώς να αντιμετωπίσουν τους ομήρους εάν πλησιάσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις, και κυκλοφόρησε και μία φίσα που δείχνει ομήρους να απειλούνται με όπλο στο κεφάλι. Και τέλος, έγινε γνωστό ότι η συντριφή του ελικοπτέρου που σκότωσε τον πρόεδρο του Ιράν πρόσφατα προκλήθηκε από τις κλιματικές συνθήκες, σύμφωνα με αμερικανική έκθεση. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 925 ημέρες. Σε λίγο θα έχουμε τις χίλιες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από τη Βρετανική Guardian, με στοιχεία επίσης από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, έχουμε τα εξής. Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν μια κατοικημένη περιοχή της πόλης Κωνσταντίνιφκα της Ανατολικής Ουκρανίας την Τετάρτη, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τρεις άμαχους πολίτες. Η Κωνσταντίνιφκα βρίσκεται βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, ο τομέας με τις σκληρότερες μάχες στο ανατολικό τμήμα της γραμμής του μετόπου, μήκους χιλίων χιλιόμετρων. Χθες Τετάρτη η Ρωσία βομβάρδισε την πόλη Λβίβ στην δυτική Ουκρανία, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πολλά μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα σκοτώθηκαν μια γυναίκα και οι τρεις κόρες της, αφήνοντας τον σύζυγο και πατέρα τους ως τον μόνο επιζώντα. Ο γερμανικός στρατός έθεσε σε λειτουργία το πρώτο σύστημα αεράμινας Iris TAF SLM στο δικό του έδαφος την Τετάρτη, επικαλούμενος την επιθετική στάση της Ρωσίας. Πριν εγκαταστήσει το δικό της, η Γερμανία παρέδωσε 4 τέτοια συστήματα Iris TAF SLM στην Ουκρανία για να αναχαιτήσει ρωσικούς πυράβλους, drones και άλλους πυράβλους. Στη Γερμανία το σύστημα εδάφους αέρος αποτελεί μέρος της European Sky Shield Initiative, της πρωτοβουλίας της ασπίδας στον ουρανό, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει άμυνες μεγάλου βεληνικούς έναντι βαλιστικών πυράβλων. Σε λίγο θα γίνω και εξπερ πάνω σε αυτούς τους οπλικούς ορισμούς και όλα αυτά τα συστήματα τα καινούργια. Ήταν απαραίτητο, γιατί ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε παραβιάσει τις συμφωνίες αφοπλισμού και εγκαθιστώντας πυράβλους μέχρι το Καλίνιγκρατ, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς, για να δώσει στην Ουκρανία αυτά τα συστήματα, το πρώτο σύστημα αεράμινας, όπως είπαμε. Τέλος, ο πιο τελευταίος ανασχηματισμός της Ουκρανικής κυβέρνησης ήρθε με μια αρκετά μεγάλη έκπληξη, την αναχώρηση του Ντμήτρο Κουλέμπα, του Υπουργού Εξωτερικών, που λάτρευε την υποστήριξη της Δύσης για την άμυνα της χώρας του. Ήταν από εκείνους που έλεγε ότι εγώ ευχαριστώ πολύ όλες τις δυτικές χώρες που μας βοηθούν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άντονι Μπλίνκεν, ήταν μεταξύ εκείνων που επένεσε πάρα πολύ το έργο και την στάση του Κουλέμπα από την αρχή του πολέμου της Ρωσίας κατά της χώρας του. Εδώ είμαστε, στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι To Love Somebody, τραγούδι των Bee Gees, το οποίο ερμήνευσε καταπληκτικά και σε ζωντανή έτσι παράσταση ο Keith Urban, και το χαλί που απλώσαμε και ακούμε τώρα είναι το Horses, ο καλπασμός αλόγων από τον Chris Rea. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 9 και 22 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια. Εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Γιάννη Μεϊμάρογλου. Είναι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, αρθρογράφος επίσης στην Athens Voice και συγγραφέας. Γράφει λοιπόν για μας σήμερα ο Γιάννης τον πρόλογο της εκπομπής, με ό,τι κρίνει πως έχει ενδιαφέρον από την ειδησιογραφία, και το συζητάμε μαζί. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σας κύριε Μεϊμαρούγλου.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
Λοιπόν, είναι ωραία που σας έχω.
Και εγώ σε αυτές την πρωινή ενημέρωση που έκανες προηγουμένως, να προσθέσω, δεν ξέρω αν το είπες στην αρχή και δεν το πρόλαβα, αυτό που έγινε πάλι χθες στο σχολείο της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο 14χρονος, ναι.
Είναι φοβερό, ένας 14χρονος σκότωσε 2 συμμαθητές του, 2 καθηγητές του και 9 άλλους τους έστειλε στο νοσοκομείο.
Με όπλο που πήρε από τον πατέρα
του. Με όπλο που πήρε από τον πατέρα του, ο οποίος πατέρας είχε ανακριθεί πριν ένα χρόνο, όταν ο γιος του έκανε αναρτήσεις με απειλές ότι θα κάνει δολοφονικές επιθέσεις στο σχολείο, και ο πατέρας διαβεβαίωσε ότι τα όπλα είναι σε επιτήρηση και δεν μπορεί, το παιδί δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Αυτά όταν τα διαβάζουμε, καταλαβαίνετε, βλέπουμε με πολύ σκεπτικισμό αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Σκεφτόμαστε βέβαια τι θα γίνει αν κάποιο θα βγει πρόεδρο, είναι και υπέρ τη κουμπλοκατοχή.
Αυτό είναι ο Biden, ξεκάθαρα. Ναι.
Δημοκρατική δεν είναι, αλλά όσους περιορισμούς και να βάλει, όταν μπορεί να έχει ο καθένα και χωρί τι απαραίτητε προποθέσει κτλ., δεν ξέρω, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο επεκτείνεται. Και όλα όσο ξέρετε, αυτά που γίνονται στην Αμερική δεν αργούν να. Έτσι δεν είναι. Και στη χώρα μας έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Όχι ευτυχώς με μικρά παιδιά ακόμα στα σχολεία, αλλά.
Σκέφτομαι πολύ αυτό το περιστατικό, Γιάννη. Βεβαίως υπάρχει η πτυχή της οπλοκατοχής που βρίσκει ένα παιδί ένα όπλο μέσα στο σπίτι, αλλά υπάρχει και η πτυχή του παιδιού. Δηλαδή, ένας 14χρονος πώς μεγαλώνει, δηλαδή πώς φτάνει σε ένα σημείο να θέλει να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει κόσμο. Αυτό έχει να κάνει με εικόνες που λαμβάνει ή που άλλες ειδήσεις. Αυτό το γεγονός συμβαίνει πολλές φορές στην Αμερική. Υπάρχει ένα κομμάτι του ανθρώπινου πληθυσμού και μάλιστα του πιο νεότερου που μπορεί και να ελκύεται από αυτό, να το βρίσκει και κάπως γοητευτικό.
Ίσως να υπάρχει, βλέπω εγώ, και κάποιο μίσος, κοινωνικό μίσος, διότι όταν βγάζεις το όπλο και αρχίζεις και πυροβολείς, αδιακρίτως πιστεύω δεν είχε τους συγκεκριμένους συμμαχτές, όλους, όποιον έπαιρνε ο χάρος εκείνη την ώρα. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα μίσος, υπάρχει συνολικά το θέμα του τι κοινωνία δημιουργούμε. Όχι μόνο στην Αμερική, έτσι δεν είναι. Τέτοια φαινόμενα βλέπουμε συνεχώς και στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, με διάφορες μορφές, σε διάφορους χώρους. Πραγματικά είναι προβλήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, ίσως καμιά φορά περισσότερο και από προβλήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, που πρέπει να μας απασχολούν, αλλά καμιά φορά.
Ναι,
άλλες είναι οι προτεραιότητες.
Υπάρχει και το φαινόμενο που δεν είναι και καινούριο, ανέκαθεν υπήρχε, το φαινόμενο του μιμητισμού, το οποίο όμως τώρα έχει πολλούς τρόπους για να φτάνει μπροστά στα μάτια μας. Είναι σήμερα τα social media, είναι όλα αυτά, η ελευθερία που υπάρχει στο να μπορείς να μπαίνεις παντού και να τα βλέπεις όλα. Και λιγότερο η επιτήρηση ίσως, δεν ξέρω. Είναι τεράστιο το
θέμα. Πάντως είναι βασικά θέμα παιδείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Παιδείας που τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο και αυτό είναι να προβληματίσει. Γίνονται όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία από όλους σχεδόν τους υπουργούς που θέλουν να χτίσουν το όνομά τους. Αλλά η ουσία παραμένει μία, βλέπω τώρα και την τελευταία, δηλαδή αυτή τη μεταρρύθμιση πάλι που έκανε ο Κυριάκος Φιερακάκης. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό με τα κινητά σου στα σχολεία, αλλά δεν είναι η αιτία. Άλλωστε αυτή η απαγόρευση υπήρχε. Πρέπει να σκεφτούμε πώς τελειώνουν τα παιδιά το σχολείο και δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο, να αποδώσουν, δεν τους αρέσει το διάβασμα, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δηλαδή, πάρα πολλοί από αυτά τα παιδιά μπαίνουν στα πανεπιστήμια, μερικά τελειώνουν κιόλας. Δηλαδή, το θέμα της παιδείας, της μόρφωσης των νέων ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να μας απασχολήσει σαν χώρα, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ποιανού η μεταρρύθμιση ήταν η καλύτερη. Δεν είναι όλες οι μεταρρύθμισης ίδιες φυσικά, έτσι δεν είναι.
Σίγουρα. Μεταρρύθμιση λοιπόν είναι και ο τίτλος του site, και ας έρθουμε τώρα στο πιο πρόσφατο άρθρο σου, όπου αναφέρεσαι στην επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη, που βρίσκει το ΠΑΣΟΚ σε εσωκομματικό αναβρασμό, όπως ακριβώς και 3 χρόνια πριν. Το κόμμα του Παπανδρέου καλείται να επιλέξει έναν αρχηγό ικανό να το ξεκολλήσει από τα χαμηλά επίπεδα της εκλογικής του επιρροής, στα οποία δεν ήταν συνηθισμένο στην προ-κρίσης μεταπολίτευση, γράφει ο Γιάννης Μεϊμάρογλου. Είναι σε ένα θετικό στάδιο αυτή τη στιγμή εκτιμάται το ΠΑΣΟΚ, που έχει να κάνει και με το ίδιο, αλλά έχει ίσως να κάνει και με την πολύ κακή εικόνα που παρουσιάζεται στο άλλο κόμμα της αριστεράς, κέντρο-αριστεράς όπως θέλεις πες το, που είναι
τώρα
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οι ταμπέλες δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία.
Καθόλου, ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γεωγραφικά, ας το πούμε έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε ο Κώστας Σιμίτης στην εκδήλωση που ο συνήθως είναι πάρα πολύ σύντομος, πάρα πολύ.
Με τρεις λέξεις.
Πάρα πολύ καθαρός.
Δεν υπάρχουν ευκαιρίες πολλές. Ναι.
Δεν υπάρχουν, ναι, ναι. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πρωταγωνιστεί σε αυτές τις εξελίξεις, προσφέροντας όραμα και σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι μια ευκαιρία. Μα και δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Πραγματικά, θυμόσαστε εσείς στην μεταπολιτιστική περίοδο μια συγκυρία που να κατακριμνίζεται ταυτόχρονα και η κυβέρνηση και η εξωματική αντιπολίτευση. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρουν τα ποσοστά, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Δεν τα κάνουμε τώρα. Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατακριμνιστεί. Λοιπόν,
το δεύτερο μπορούμε. Το δεύτερο έχει.
Πρέπει να αλλάξει αυτή την ευκαιρία. Δεν μπορεί να μένει σταθερό συνεχώς και να λέει καλά πάμε, καλά πάμε. Δεν πάμε άσχημα. Αλλά το θέμα είναι να πάρουν την ευκαιρία. Ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ να διεκδικεί να κυβερνήσει τον τόπο. Όχι να διεκδικεί να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση θέση αντιπολίτευση.
Ναι.
Έτσι είναι. Και αυτό είναι πράγματι μια ευκαιρία και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία για την εκλογή ενός αρχηγού, του ίδιου ή άλλου, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την απόφαση που θα πάρουν οι πολίτες ποιο δρόμο πρέπει να τραβήξει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το κύριο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ σήμερα, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο... Εντάξει, κάποιοι αποφάσισαν να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, με γεια τους με χαρά τους, πήγαν εκεί που ήθελαν ή κάποιοι άλλοι από την άλλη πλευρά. Από τις εκλογές του 2012 το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους που δεν πήγαν πουθενά. Που πήγαν μάλλον κάπου, πήγαν στα σπίτια τους και παρακολουθούν διαδικασία. Θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους κινητοποιήσουμε. Δεν κινητοποιούνται πια οι άνθρωποι με το πατριωτικό, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Θέλουν να ξέρουν αυτό το κόμμα πού στοχεύει, τι θέλει να κάνει. Θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, προς ποια κατεύθυνση. Ποιες είναι οι αρχές, τι θα κάνει για τα διάφορα ζητήματα. Αυτή λοιπόν η αντιπαράθεση μεταξύ των υποψηφίων, που ελπίζω να γίνει και μέσω ενός επισήμου debate και όχι μόνο ενός, αν είναι δυνατόν, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να διαμορφώσουν μια άποψη, γιατί πραγματικά πιστεύω ο Κώστας Σιμίτης το λέει ευγενικά και από τη θέση του που είναι δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορεί να είναι και η τελευταία αυτή ευκαιρία.
Η απόσταση...
Γιατί ένα κόμμα δεν έχει πολλές ευκαιρίες να πει ότι συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει.
Η απόσταση για να γίνει το ΠΑΣΟΚ δυνατή αντιπολίτευση, που δεν είναι τώρα μεταξύ μας, μέχρι να ξαναγίνει κυβέρνηση, είναι μεγάλη.
Ναι, αλλά από τη στάση του ως αντιπολίτευση, έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Πείθεις εσύ ότι έχεις ένα καλύτερο κυβερνητικό πρόγραμμα για να μπορέσεις να τραβήξεις, να σπρώξεις τη χώρα μπροστά. Να κάνεις μια ισομερή ανάπτυξη, μια δίκαιη ανάπτυξη, ας πούμε, που η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή.
Θα έχουμε εκλογές.
Τελειώνει περίοδος χάριτος, θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τις δόσεις. Δεν είναι τα πράγματα τόσο ευγενικά. Μια χώρα δεν πάει επίσης μπροστά με τα επιδόματα. Όσο κάνει ευχάριστα τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις, όλα αυτά πρέπει, οφείλει να τα κάνει μια κυβέρνηση για να ενισχύσει ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους. Αλλά η χώρα πάει μπροστά όταν αναπτύσσεται. Και έχουμε σημάδια πολύ δύσκολα σε αυτό το τομέα.
Θα έχουμε εκλογές σε 3 χρόνια περίπου. Πιστεύεις, Γιάννη, ότι μπορεί ή το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, γιατί ακόμα μπορεί να παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όποια μορφή καταλήξει, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να απειληθεί στα σοβαρά, όσο και να έχει μειωθεί η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης?
Πιστεύω ότι μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση συγκεκριμένη, αυτό θα κάνουμε εκεί, αυτό σκεφτόμαστε, γι' αυτό κτλ. Ναι, μπορεί να κερδίσει τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή και αρκετοί από αυτούς που πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία πηγαίνουν διότι και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Θέλουν μια πολιτική σταθερότητα. Αυτό είναι λογικό. Και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εξασφαλίσει αυτή την πολιτική σταθερότητα, εάν θέλει να προχωρήσει. Οι πολίτες θέλουν μια σταθερότητα σήμερα.
Μάλιστα.
Και θέλουν να εξασφαλίσουν το μέλλον τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί όσο το μέλλον τους, ας το πούμε και αυτό πολύ σημαντικό, οι περισσότεροι πολίτες, οι νέοι άνθρωποι κυρίως το βλέπουν στο εξωτερικό, Mm-hmm. Διάβαζα κάτι στοιχεία προχτές από την περασμένη χρονιά. Ξέρετε ότι είμαστε στις 5, αναλογία αυτών που φεύγουν με τον πληθυσμό τους, στις 5 χώρες, η 5η χώρα μάλλον με μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα. Δηλαδή πιο πολύ και από το Πακιστάν. Επαναλαμβάνω, αυτοί που φεύγουν σχέση με τον πληθυσμό. Πάνε έξω είτε για να σπουδάσουν είτε για να δουλέψουν, βλέπουν εκεί το μέλλον και δεν επιστρέφουν. Και είναι αυτοί που έχουν τη γνώση που φεύγουν. Είναι αυτοί που είναι οι νέοι που φεύγουν, δηλαδή αυτοί που μένουμε στην Ελλάδα, είμαστε οι πιο ηλικιωμένοι, καμιά φορά με λιγότερες γνώσεις κλπ. Αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος για τη χώρα. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται με κάποιες διακηρύξεις, ούτε με επιδόματα. Επαναλαμβάνω, χωρίς να υποτιμώ ότι πρέπει να ενισχύονται πάντα οι πιο αδύναμοι. Υπάρχει σχέδιο, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο πιστικό για τη χώρα. Τότε θα ενεργοποιηθούν οι πολίτες και τότε θα ψηφίσουν και θα βραβεύσουν αυτόν που παρουσιάζει αυτό το σχέδιο. Και θέλω να ελπίζω ότι εμείς μπορούμε να το παρουσιάσουμε.
Μάλιστα. Τέλος, πώς πάει η μεταρρύθμιση, το site το οποίο διευθύνεις και έχεις και μια ωραία ομάδα συνεργατών που γράφουνε.
Προσπαθούμε να δικαιώνουμε το όνομα, μεταρρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ ο όρος. Ξέρετε, πολύ. Το 2004 ήδη βγάλαμε το site. Καταρχήν ένα περιοδικό που κυκλοφόρησε έντυπο για κάποια χρόνια και το κάναμε σαν μια διαμαρτυρία τότε, διότι μόλις είχε ιτηθεί ο Σιμίτης το 2004 και είχε βγει ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είχε πει θα προχωρήσω με μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Θυμόσαστε εκείνη τη δήλωση για τους Σαββατζίδες κλπ. Και πραγματικά μια ομάδα ανθρώπων είπαμε όχι να πάρει και τις μεταρρυθμίσεις ο Καραμαλής να τις υιοθετήσει. Πρέπει να διατηρήσουμε εμείς αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι μια μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Μια προοδευτική μεταρρύθμιση που ενυπάρχει στο όνομα μεταρρύθμιση. Και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα. Με δυσκολίες, με ταλαντεύσεις, με πράγματα, αλλά παραμένουμε σταθεροί και πιστεύουμε ότι τουλάχιστον γι' αυτό επιβραβευόμαστε από όσους παρακολουθούν το περιοδικό μας.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Γιάννη Μεϊμαδούλου.
Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
Καλημέρα. Εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, αρθογραφεί και στην Athens Voice. Άνοιξε για μας την αυλαία του καθρέφτη μας σήμερα, 34 λεπτά μετά τις 9. Και θα καλημερίσω τώρα από την Θεσσαλονίκη τον Νικόλα Σεβαστάκη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συγγραφέα. Βλέπει τα πράγματα σοβαρά και ευτελή με την δική του πάντοτε ιδιαίτερη ματιά. Το πολιτικό τοπίο είναι «Δυσκολεύομαι να βρω το επίθετο», θα το βρει αυτός και θα το συζητήσουμε και μαζί. Καλημέρα, καλημέρα κύριε
καλημέρα,
Σεβαστάκη.
Καλημέρα σας και καλή σεζόν.
Ευχαριστώ πολύ επίσης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κομματικά με μια έτσι οικογενειακή, ωραία Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ στο πλάνο. Τι βλέπουμε σε αυτή την φωτογραφία τώρα?
Κοιτάξτε, βλέπει κάποιος κινήσεις ρευστοποίησης, κινήσεις αναζήτησης νέου αρχηγού και νέου στίγματος ενδεχομένως και η κυβέρνηση προσπαθεί νομίζω να ξανασυστηθεί ως δύναμη αλλαγών και κοινωνικής πρόνοιας ενδεχομένως με ένα προφίλ και μεταρρυθμιστικό και κοινωνικό μέσα στα πλαίσια αυτού που λέγεται πολιτική επικοινωνία της ΔΕΘ που έχει έτσι ένα περιοδικό χαρακτήρα, επαναλαμβάνεται άλλοτε με πολλές υποσχέσεις, άλλοτε με λιγότερες, με μικρότερο καλάθι όπως λέμε. Πάντως είναι μια περίοδος μετακινήσεων, μετατοπίσεων που πολλές φορές δεν βλέπεις ένα προγραμματικό διάλογο, ένα πολιτικό διάλογο, αλλά βλέπεις και την αγωνία προσώπων και τη διαμάχη προσώπων και μηχανισμών, πολλές φορές να έχει τον πρώτο λόγο.
Αυτή η σημειολογία της ετήσιας επίσκεψης ανόδου, λέμε εμείς εδώ στην Αθήνα, στην ΔΕΘ, έχει πραγματικά σημασία, έχει πραγματικά ένα βάρος ή είναι περισσότερο εθιμοτυπικό πλέον?
Είναι μια τελετουργία εισόδου στον νέο πολιτικό κύκλο κάθε χρόνου. Δηλαδή και σημαδεύεται ας πούμε από όλο το πακέτο που λέμε μοντέρνα πολιτική, διαδήλωση, εξαγγελία, κουστοδίες, κεφάλια, όλο αυτό το πλάνο, έτσι, και το επίσημο και το ανεπίσημο και ενός κομματιού της κοινωνίας και ενός και του πολιτικού προσωπικού, αλλά νομίζω ότι έχει εξαντληθεί ως τρόπος επικοινωνίας και τρόπος, ας πούμε, ακόμα και ως τελετουργικό, δημιουργεί ίσως περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει, και στην πόλη εδώ, η οποία είναι πολύ επιβαρημένη και έχει και πολύ ζέστη ακόμα, έτσι είναι και αυτό το νέο κλιματικό καθεστώς που ζούμε πια. Άρα νομίζω ότι δεν είναι, όποιος πιστεύει, ας πούμε, ότι μια καλά στημένη πολιτική παράσταση στη ΔΕΘ θα δώσει καινούργιο πολιτικό χρόνο ή θα δώσει πολιτική δυναμική, ας πούμε, σε μια αντιπολίτευση, νομίζω ότι ότι αυταπατάται.
Ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται κιόλας στην Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας, το κυρίαρχο πρόσωπο στην πολιτική, με την έννοια ότι από η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα είναι αρκετά μεγάλη. Τώρα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αναγεννάται κατ' ουσίαν εκ των περιστάσεων, είναι το ερώτημα μου αυτό. Πάει για Champions League επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για Conference?
Δεν ξέρω, είναι τόσο άδειλες οι κινήσεις μέσα στο χρόνο και τα φαινόμενα πολλές φορές. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα που είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο ταυτοτικό πλεονέκτημα. Έχει αυτή την vintage, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο, δηλαδή αυτό το ότι είναι κάπως σύμφυτο με αυτά τα 50 χρόνια, έτσι, και διατηρήθηκε στο χρόνο. Με όλες αυτές τις κρίσεις, με όλες αυτές τις αλλαγές, και ας το πούμε ο διάλογος που βλέπεις ή τέλος πάντων ο ανταγωνισμός είναι κόσμιος, ας πούμε, είναι μέσα σε πολιτικά πλαίσια. Μπορεί να μην ενθουσιάζει έναν κόσμο, μπορεί να μην συναρπάζει, αλλά παρόλα αυτά λειτουργεί πολιτικά. Αυτό του δίνει ένα πλεονέκτημα, γιατί είμαστε σε μια εποχή όπου η ρευστοποίηση γίνεται αισθητή ως αρνητικό πράγμα. Δεν είναι η εποχή του 90, η εποχή της μεταρρύθμισης που έλεγε ο Μεϊμάρολου, που κατά κάποιο τρόπο ανερχόμενα μεσοστρώματα ήθελαν κατά κάποιο τρόπο μια απελευθέρωση. Τώρα θέλουν περισσότερο ασφάλεια, περισσότερη προστασία, περισσότερες κάποιες βεβαιότητες. Οπότε ίσως οι κλασικότροπες μορφές πολιτικής, πιο κλασικότροπες και όχι τόσο τυχοδιοκτικά απρόβλεπτες, να έχουν ένα πλεονέκτημα. Αυτό προς αυτό το πλεονέκτημα δεν δημιουργεί πολλές φορές όρους κινήματος, δεν δημιουργεί μια πραγματική δυναμική, απλώς σε συντηρεί και σε ενδυναμώνει μέχρι ένα σημείο, νομίζω.
Το ΠΑΣΟΚ έχασε κόσμο και στελέχη του, κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αρκετό να αναγεννηθεί τώρα επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να, έτσι, να, όχι δεν θα αποδιαλύεται, εν πάση πτώσει να αποδυναμώνεται σημαντικά?
Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, υπάρχουν καινούργια κοινά και ηλικίες οι οποίες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενδιαφέρουν το πολιτικό προσωπικό. Δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να λειτουργεί πάλι, ας πούμε, αυτόν τον κόσμο που τη δεκαετία του 2000 ή του 2010 μέσα στην κρίση πήγε στο αντιμνημόνιο να τον φέρεις πίσω. Πρώτα απ' όλα αλλάζουν οι άνθρωποι. Κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει, μπορεί να έχουν πάει και στην άκρα δεξιά ή να έχουν φύγει τελείως από το πολιτικό πεδίο. Δεν λειτουργούν λοιπόν τα πράγματα έτσι με όρους ότι θα ξαναφέρω πίσω και έτσι θα κερδίσω το χαμένο έδαφος. Για την αντιπολίτευση, ας πούμε την αριστερή, την κεντροαριστερή αντιπολίτευση, υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα ότι πρέπει να εκπροσωπήσει ένα 70%, εγώ δεν λέω το 90%, γιατί υπάρχουν ένα 30% με τον ένα ή άλλο βαθμό που είναι κερδισμένοι της νέας εποχής, που είναι στρώματα με ραντιέρικα, με εισοδήματα, είτε κρυμμένα είτε φανερά, που είναι κατά κάποιο τρόπο άνθρωποι ικανοποιημένοι στα βασικά τους. Λοιπόν, υπάρχει όμως ένα άλλο 70% που περιλαμβάνει από εκπαιδευτικούς, από κομμάτι του εκπαιδευτικού κόσμου, κομμάτι της υπαλληλίας, κομμάτι των λαϊκών τάξεων, το οποίο πρέπει να βρει μια πολιτική διέξοδο με κάποιο τρόπο. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα προσώπων εδώ και τα ζητήματα ύφους. Είναι και ουσιώδη ζητήματα πια.
Μιλάμε με τον κύριο Νικόλα Σεβαστάκη, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και συγγραφέας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κύριε Σεβαστάκη, αλλάζει, λέει, ονομασία. Η πρόταση από τη μεριά Κασελάκη είναι, διαβάζω, συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς. Σημαίνει κάτι το ότι στη θέση της ριζοσπαστικής μπαίνει το σύγχρονη?
Κοιτάξτε, για να λέμε την αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό δεν ανήκε σε αυτό που λέμε ριζοσπαστική αριστερά. Είχε κάποιους τόνους επιθετικούς, ένας κόσμος, έτσι.
Συγγνώμη, το ριζοσπαστικό σημαίνει δυναμικό, πιο δυναμική, έτσι.
Ναι, αυτό δεν είναι ριζοσπαστικό. Ριζοσπαστική αριστερά είχε κάποτε, ας πούμε, πριν 10 χρόνια, στα πλαίσια μιας δυναμικής ανόδου με το Ποντέμος, με άλλα κόμματα, ας πούμε, είχε και κάποιο περιεχόμενο. Ήταν ένα σχέδιο, είχε μια κινηματική λογική. Έχετε δει, ας πούμε, κινηματική, ας πούμε, επιτυχία ή κατά κάποιο τρόπο παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν τον Στέφανο τον Κασελάκη. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι δεν είναι το σημαντικό αυτό, το σύγχρονο ή το ριζοσπαστική, αν και το συμβολικό έχει πάντα ένα νόημα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια πραγματική μετάλλαξη, μια διαδικασία μετάλλαξης μάλλον. Mm-hmm. Δεν γίνεται τώρα, είναι κάποιο καιρό, η οποία δεν μπορείς να πεις είναι αυτό. Είναι κατά κάποιο τρόπο πιο σοσιαλδημοκρατικό, ή είναι πιο κεντρό, ή είναι πιο αριστερό. Είναι αμοιβάδα. Μία αμοιβάδα η οποία έχει πέσει στην απόλυτη αυταπάτη της επικοινωνίας και κινήσεων προσωποπαγών. Έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να συνεχίζει να λέει κάποια πράγματα πολιτικά, αλλά δεν αρκεί να λες κάποια πράγματα πολιτικά. Mm-hmm. Να εκφωνείς, ας πούμε, μια πρόταση, αν όλο το σκηνικό πίσω σου την υπονομεύει και Μάλιστα. την αρκοθετεί. Δηλαδή, ξέρετε, η πολιτική είναι και η εικόνα, είναι και τα σήματα που στέλνεις προς τα κάτω.
Έχω μια τελευταία ερώτηση, είναι και μια απορία που μερικές φορές είναι σαν αυτές τις μικρές ή μεγαλύτερες ανοησίες που καρφώνονται μέσα στο μυαλό κάποιου. Αναφερόμαστε συχνά σε ρευστό πολιτικό σκηνικό που γενικά εκτιμάται ως αρνητικά για τον τόπο. Γιατί δεν είναι και η αναμπουμπούλα μέρος των πραγμάτων, ιδίως όταν οι καιροί σχεδόν παντού είναι τόσο δύσκολοι έως και άγριοι?
Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ έχω γράψει πολλές φορές, ίσως το έχετε διαβάσει, ότι για μένα αυτό που λέμε σταθερότητα δεν είναι σόν και καλά το ανώτερο ιδεώδες μιας δημοκρατίας, μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Γιατί μπορεί να είναι είτε αυταρχικό, είτε μουχλιασμένο, είτε στατικότητα, να είναι κοντά στο στατικό. Πρώτον, είναι αδύνατη, ανέφικτη σε καιρούς, όπως πολύ καλά, πολλαπλών κρίσεων και μεταβάσεων. Και δεύτερον, πολλές φορές είναι και η μάσκα μιας κατάστασης συντήρησης των πραγμάτων, χωρίς να δούμε λίγο το παρακάτω. Άρα το ερώτημα δεν είναι απλώς η ρευστότητα, είναι η αρνητική εκδοχή της κίνησης. Είναι αυτό που λέγανε, για να χρησιμοποιήσω μια παλιά γλώσσα, πολύ παλιά του κομμουνιστικού κινήματος, ο λιγκβινταρισμός, το liquid. Δηλαδή ρευστοποιούνται, υγροποιούνται κάτι. Δεν φτιάχνεται μια καινούργια δομή, απλώς φτιάχνεται ένας χυλός. Ο χυλός δεν είναι καλή δυναμική, δεν παράγει καινούργιες πολιτικές και κοινωνικές λύσεις. Είναι απλώς μια κατάσταση όπου διάφοροι άνθρωποι μπορεί να εκμεταλλεύονται, να ανέρχονται κοινωνικά ή πολιτικά και να μην απελευθερώνεται η κοινωνία περισσότερο, αλλά να βαθίζεται στο τέλμα. Άρα, ρευστότητα, κίνηση. Να είμαστε με την κίνηση, όχι σόνι και καλά με κάθε ρευστότητα.
Μάλιστα. Η τελευταία μου έτσι ερώτηση, θα ήθελα με πολύ ενδιαφέρον, θα ακούω την άποψή σας. Είμαστε περικυκλωμένοι από δύο πολύ μεγάλους πολέμους και κάθε ένας από αυτούς, και εκείνος στην Ουκρανία και ο άλλος στη Μέση Ανατολή, έχουν ένα κυρίαρχο πρόσωπο, ένα tough guy, όπως λέμε εμείς οι Άγγλοσάξονες. Ο ένας είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο άλλος είναι ο Νετανιάχου. Φαντάζομαι παρακολουθείτε τις εξελίξεις αυτές. Θα ήθελα πολύ τη ματιά σας επάνω.
Τις παρακολουθώ και μερικές φορές παρακολουθώ με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα διεθνή από τα δικά μας. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε σαν πολίτες. Λοιπόν, νομίζω ότι η λογική των μεγάλων κυρίαρχων και των, όπως και η λογική των υπεριαλισμών ή των σοβινισμών, οδηγεί στον πόλεμο, οδηγεί στην καταστροφή. Το βλέπουμε για άλλη μια φορά. Όπως και ο υπερεθνικισμός οδηγεί στην υπονόμευση του δικού σου έθνους. Δηλαδή η πολιτική Νετανιάχου, η λογική Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, οδηγεί στην υπονόμευση του Ισραήλ στο όνομα των δικαίων του. Ο Πούτιν και η μηχανή αυτή, η στρατιωτική μηχανή και η πολιτική λογική και η ιδεολογία από πίσω είναι πράγματα πολύ αντιδραστικά, πολύ αρχαϊκά, χωρίς να σημαίνει ότι ο πόλεμος αυτός πρέπει να είναι αιώνιος. Έτσι. Υπάρχει ένα θέμα. Εγώ, ξέρετε, από την πρώτη στιγμή είχα μια σαφή θέση, συνεχίζω να την έχω, έτσι, κατά της ρώσικης εισβολής και όλα όσα ακολούθησαν. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ως διεθνή κοινότητα, ως Ευρωπαίοι, με κάποιο τρόπο τι θα γίνει με τη συνέχεια αυτής της καταστροφής, η οποία είναι τεράστια και ανθρώπινη και περιβαλλοντική και κοινωνική. Και βέβαια με οικονομικές συνέπειες πολύ σοβαρές. Ναι. Αλλά αυτό το αφήνω τελευταίο.
Πρέπει να βρεθεί τρόπος να καθίσουμε
συζητήσουμε. Πρέπει να βρεθεί τρόπος. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς με λογικές αυτοκρατορικές, με λογικές υπερεθνικιστικές, είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση. Αλλά δεν υπάρχει άλλη οδός για την ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε να ζούμε στο διαρκή πόλεμο.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Σεβαστάκη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι κάθε φορά την κουβέντα μαζί σας.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Νικόλας Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέας. Και θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με την σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Πέμπτη, από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη. Ο τίτλος με ένα ερωτηματικό. Ο τροχός που τρίζει λαδώνεται.
Ο άνθρωπος ήταν πολύ εκνευρισμένος, τόσο ώστε θέλοντας και μη να τον ακούω να διαμαρτύρεται στην παρέα του για τον εκπομπιστικό ήχο του 112. Τον ήχο που τον έκανε να εγκαταλείψει έντρομος δυο φορές μέσα αυτό το καλοκαίρι την παραλία για να προστατευτεί από μια γειτονική φωτιά που όμως ποτέ δεν τον απείλησε. Και είχε ένα σωρό επιχειρήματα για να δικαιολογήσει τον εκνευρισμό του. Για παράδειγμα, ότι το μέτρο εφαρμόζεται καταχρηστικά, αφού σε λίγες μόνο περιπτώσεις δικαιολόγησε τη λήψη του. Ότι έχει γίνει η εύκολη λύση για να μην επομιστούν οι αρμόδιοι το άγος μιας εκατόμβης νεκρών όπως το μάτι. Ότι είναι το άλοθη της ανικανότητας του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει τον φυσικό πλούτο της χώρας, τα σπίτια και τις περιουσίες των πολιτών. Τέλος, ότι η υπερβολική εφαρμογή του το υπονομεύει, όπως η ψευδής προειδοποίηση του Βοσκού στο μύθο του Εσώπου υπονόμευσαν τη μία και μοναδική στην οποία είπε την αλήθεια. Ομολογώ ότι ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία μου να σχολιάσω αυτά που άκουγα. Να του πω ότι μιλάει εκ των υστέρων και με την ασφάλεια του ανθρώπου που μπορεί να ενοχλείται ανενόχλητος από την αναστάτωση του 112 αφού η πυρκαγιά δεν τον απείλησε. Να του επισημάνω πως η έκβαση μιας πυρκαγιάς δεν εκ των προτέρων γνωστή. Μπορεί η απειλή της να αποδειχτεί μικρή και η φωτιά να εξασθενήσει ή να εξωτερωθεί εντωμεταξύ, ώστε η προειδοποίηση του 112 να φανεί άστοχη. Όμως ενδέχεται, λόγω της φοδρότητας των ανέμων, των μεγάλων θερμοκρασιών και της ξηρότητας της περιοχής, να εξελιχθεί αστραπιαία, σε μείζωνα και ανεξέλεγκτη απειλή. Ωστόσο συγκρατήθηκα και δεν είπα τίποτε. και όχι μόνο από διακριτικότητα ή πρόνοια να μην αποκαλυφθεί ότι ήμουν λαθρακουστής, αλλά διότι η εμπειρία μου σε αντίστοιχες περιπτώσεις στον οδηγό, θυμάστε, που διαμαρτυρόταν για την ενόχληση που του προκαλεί η ζώνη ασφαλείας, ή στον πολίτη που δυσανασχετούσε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ήταν απογοητευτική. Πώς να πείσεις κάποιον ότι μία στις τόσες φορές που θα χρειαστεί η ζώνη ασφαλείας ή το 112 θα αποδειχτεί σωτήρια για τον ίδιο και την οικογένειά του? Πώς να το αποδείξεις ότι πίσω από τα μέτρα αυτά δεν υπάρχει ένας αυταρχικός εγκέφαλος που επιθυμεί να ταλαιπωρεί τους πολίτες, αλλά σύγχρονη έρευνα και τεχνολογία και στο τέλος κοινός νους? Πώς να του εξηγήσεις ότι αυτό για το οποίο κατηγορεί την πολιτεία, να μεριμνά δηλαδή για τη ζωή των πολιτών, δεν είπε εκφυγή και εκλογήκευση, αλλά υπέρτατο καθήκον της? Έμεινα λοιπόν αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό άραγε που οδηγεί τους ανθρώπους ώστε να ασπάζονται και να διαδίδουν τόσο εξόφθαλμους παραλογισμούς? Εξαιρουμένων λοιπόν των περιπτώσεων στις οποίες οι αιτιάσεις αυτές εκπορεύονται από την επιδίωξη της επιδείνωσης των προβλημάτων προς αποκόμιση πολιτικού ωφέλους, νομίζω ότι σε όλους μας, ποιος λίγο ποιος πολύ, αρέσει να γκρινιάζουμε και να δυσανασχετούμε. Ίσως η ετοιμότητά μας να δυσφορούμε και να είμαστε δύσπιστοι στις αποφάσεις της δημοκρατικής πολιτείας να είναι κάτι που εξηγεί η ιστορία μας, αλλά και εκάστοτε αστοχίες του κρατικού μηχανισμού. Και ίσως να μην κάνουμε και τόσο λάθος. Η γκρίνια συνοδεύεται σχεδόν πάντα από την επιθυμία για αλλαγή και βελτίωση των πραγμάτων. Κι άλλωστε, όπως λένε οι Άγγλοι, ο τροχός που τρίζει λαδώνεται. Όταν όμως η γκρίνια αυτή είναι υπερβολική, όταν στραβοκοιτάζει όσους επισημαίνουν ότι η αισιοδοξία και η συμμόρφωση στους κανόνες της πολιτείας δεν είναι φυσυχασμός και σύνταξη λευκής επιταγής στις αποφάσεις των αρμοδίων, αλλά όροι για την επιβίωση των κοινωνιών, τότε καταλήγει σε αυτοευκληρούμενη προφητεία, ικανή να οδηγήσει σε αυτά ακριβώς τα αποτελέσματα τα οποία οι γκρινιάριδες απέφχονται, επειδή απλώς φρόντισαν να υπονομεύσουν όλες τις προϋποθέσεις που θα τα απέτρεπαν. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον κάθε, όπως κάθε Πέμπτη, Θάνο Καψάλη, με ερωτηματικό τίτλος «Ο τροχός που τρίζει λαδώνεται». Μόλις λέει αυτές τις πρώτες τρεις λέξεις ο Roger Waters, πάντοτε συγκινούμε. Είναι το τραγούδι που επέλεξε ο Θάνος, «The tide is turning», το κύμα γυρίζει, αλλάζουν τα πράγματα, μακάρι. Children at night in the glow of their diamond-dug light, and frighten myself with the thought of my little ones burning. But oh, the tide is turning. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Αύριο καλεσμένος εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, καλεσμένος της παραγωγής, ο Τηλέμαχος Χιτήρης, ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ποιητής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning.
midnight, all those kids in the sun rested down.